นั่งด้วยความรู้สึกตัวคลิปบรรยายวันนี้พวกเราจะมาปฏิบัติร่วมกันอาจารย์จะใช้เสียงนำจิตให้ทุกคนได้ปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆหมั่นสังเกตสภาวะตามที่อาจารย์นำเสียงไปโจทย์วันนี้เราจะฝึกสติตื่นขึ้นมาแล้วจะให้จิตที่ตื่นขึ้นมานั้นสังเกตจิตที่ไหลจิตที่เคลื่อนออกจากฐานถ้าคนไหนยังเข้าฐานไม่ได้ก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานก่อนทำกันบ้านข้อ1 2 3ของอาจารย์ไปก่อนจนสติมันตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนั่งสบายๆก่อนนะปรับตัวเองก่อนถ้าใดที่นั่งสบายๆนั่งสะดวกพออาจารย์พูดคำว่าสบายๆหลายคนเครียดขึ้นมาทันทีเพราะจะทำให้สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายขณะที่รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานนะจิตเริ่มคลายแล้วเพราะว่าถ้าเราไปตึงจะทำยังไงเนาะอยากให้สบายมันตัณหาเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไปทำกรรมเราจะทำบีบบังคับให้มันสงบให้มันสบายคราวนี้ให้รู้ทันเอาตรงที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยตัวสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างคนไหนที่เป็นคนเผลอง่ายคนหลงง่ายคนจมกับอารมณ์คนโกรธโลภหลงง่ายคนไหนที่ติดเพ่งมานานจมกับอารมณ์มานานชอบบังคับจิตจะเพ่งนานจะเป็นคนหลงมานานเป็นคนโกรธโลภหลงคนนิสัยไม่ดีเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ตัวสติปัฏฐานจะเป็นตัวปรับทุกอย่างวิเศษที่สุดเนี่ยตรงที่รู้ทันตรงที่รู้ทันนี่คือสติละแล้วกลับมาที่ฐานแล้วเห็นวิหารธรรมจิตเป็นคนรู้เนี่ยมันจะปรับเลยสติปัฏฐานสิถ้าโกรธโลภหลงหรือเพ่งหรือควบคุมอยู่พอรู้ทันปุ๊บจิตออกมาแล้วมีสติแล้วกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4แค่รู้อย่างเดียวไม่พอนะพอรู้อย่างเดียวจิตยังสามารถเคลื่อนได้อีกแต่พอรู้แล้วนำจิตกลับมาที่ฐานฝึกให้จิตนั้นนะเป็นสติปัฏฐาน4เราจะฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ตั้งของจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตมีฐานที่ตั้งในการรับรู้อารมณ์ตอนนี้จิตจะไม่หิวอารมณ์ละต่อไปเมื่อสติตัวจริงเกิดจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเกิดเองนะตั้งมั่นเองนะแล้วอยู่ที่ฐานเองโดยไม่บังคับโดยไม่ควบคุมเพราะเป็นผลจากการฝึกการบ้านของอาจารย์ที่ให้ไว้ข้อ1 2 3ในการฝึกที่มีทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็หมั่นสังเกตจิตเวลากระทบนะสังเกตรู้กายรู้ใจไปเวลากระทบตรงที่กระทบนี่แหละเป็นจุดสำคัญของการฝึกสติกระทบเนี่ยมันมีที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดตรงที่เรากำลังเพ่งกำลังควบคุมอารมณ์อยู่เนี่ยแหละคือการทำกรรมเนี่ยตรงที่รู้ทันปุ๊บแล้วกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆจิตก็จำอารมณ์ได้ต่อไปจิตจำอารมณ์ได้จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้อารมณ์ที่กระทบคราวนี้จิตเนี่ยจะมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่มันเป็นผลจากความเพียรมันเป็นผลจากการที่จิตจำอารมณ์ได้การที่จิตจะจำอารมณ์ได้นั้นเราต้องหมั่นพาจิตไปรู้อารมณ์บ่อยๆไม่ใช่พาจิตไปควบคุมไม่ใช่พาจิตไปบังคับมันต้องฝึกสบายๆตามรู้ตามดูสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปคราวนี้จะสวดมนต์ก็สวดด้วยสติสมาธิปัญญาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็เอาหลักนี้ไปใช้เมื่อเราฝึกจนจิตเรามีกำลังพอที่จะตื่นเหมือนผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยคราวนี้เราก็ยังเพียรต่อเนื่องในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำรูปแบบของเราไปให้ได้ทุกวันเพื่อให้จิตนั้นมีคุณภาพเมื่อจิตมีคุณภาพจิตสามารถไปอยู่ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่จมกับอารมณ์ได้อย่างวิเศษยอดเยี่ยมเลยเพราะชีวิตของพวกเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเราต้องมีความโศกเศร้าล่ำไรลำพันมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมีความคับแค้นใจที่สุดแล้วทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะเก่งจะรวยจะเท่จะหล่อจะสวยจะขี้เลยจะยากจนทุกคนก็ตกอยู่ใต้กฎของความแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อมีการเกิดนำมาซึ่งแก่เจ็บที่สุดแล้วก็ต้องตายการตายคือการเปลี่ยนภพจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งการตายเข้าสู่มรณาสันนวิถี การตายคือการที่เราจะต้องเดินทางไปอีกภพหนึ่งไปอยู่ภพหนึ่งแล้วอะไรเล่าเป็นตัวที่จะนำพาให้เราไปอยู่ในภพใหม่ก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายของเรานี่เองจิตของเรานั้นขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะทุกขณะเวลาที่กระทบป๊อปเนี่ยเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยนั่นคือการรับผลของกรรมเก่าที่สะสมไว้ที่ภวังคจิตอวิชชาจัดสรรกรรมลงตัวไว้อย่างงดงามอวิชชาจัดสรรตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ร่างกายของเรามีหูมีความใสในการได้ยินสร้างตาของเราขึ้นมามีความใสในการเห็นจมูกมีความใสในการได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดอายตนะร่างกายของมนุษย์เนี่ยสร้างมาด้วยกรรมมีความอ่อนช้อยงดงามเพื่อมารับผลของกรรมสุดแล้วก็มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเป็นการรับวิบากเก่าเห็นรูปารมณ์ที่ดีได้กลิ่นที่ไม่ดีรับรสที่ไม่ดีได้สัมผัสที่ดีหรือไม่ดีเป็นของเก่าที่คุณทำเอาไว้แต่พอกระทบปุ๊บมันเกิดกระเทือนมาทางใจเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดกุศลหรืออกุศลเมื่อขันห้าเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยรับผลของกรรมเสร็จแล้วทำให้ใจปรุงแต่งเป็นเหตุให้ขบวนการของทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดต่อพอเวลากระทบแล้วกระเทือนเกิดความชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเนี่ยเปิดประตูให้ตัณหาตัณหาคือเหตุของทุกข์คือเหตุใหม่ที่เข้าไปครอบคลุมอารมณ์ถ้ากระทบแล้วเกิดโกรธกระทบก่อนแล้วความโกรธเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดยินร้ายเมื่อเราไม่ชอบตัณหาตะคุบตรงนี้ล่ะเหตุใหม่ตรงที่เห็นแล้วโกรธนั่นคือกรรมเก่าพอโกรธเลื้อยขึ้นมาโกรธได้เป็นที่ตั้งของเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาแสวงหาตะคุบปุ๊บได้มาซึ่งอุปทานได้เราเป็นเจ้าของความโกรธเมื่ออุปทานยึดความโกรธแล้วความโกรธนั้นก็ควบคุมจิตให้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมนั้นสำเร็จแล้วก็ส่งต่อในภวังคจิตเพื่อจะมีชาติชราและก็มรณะทำให้อวิชชานั่งบังคับบังเหียนได้กินอาหารกรอบกรอบพาเราขับเคลื่อนแล้วก็สะสมสะสมเหนียวแน่นจนกลายเป็นนิสัยของคนชอบโกรธทำอะไรก็โกรธโลภหลงก็เป็นนิสัยของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราไม่รู้ทันใจเราซะแล้วเนี่ยเราก็จะถูกกิเลสหลอกแม้กระทั่งปฏิบัติธรรมดีสงบนิ่งเมื่อปฏิบัติธรรมดีสงบนิ่งเวทนาคือความยินดีและยินร้ายเวทนาเกิดชอบในสภาวะนั้นทำให้เราเกิดตัณหาไปแสวงหาอารมณ์ที่ดีเมื่อตัณหาแสวงหาและอุปทานยึดก็เราก็อยากได้ดีก็จะควบคุมเอาความดีนั้นให้มันอยู่นานๆนานๆก็ทำกรรมเพื่อจะได้ไปเกิดชาติชรามรณะในภพที่ดีถึงแม้จะไปเกิดในภพที่ดีก็ยังทุกข์เพราะไปเกิดที่ใดมันมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายที่ใดที่มีเกิดต้องมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจต้องมีประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาแล้วก็ต้องชรามรณะสืบต่อไปคราวนี้เมื่อพลาดจากชาตินี้ซึ่งเจอศาสนาพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้จริงจังในการปฏิบัติต่อไปจะยาวนานเลยกว่าที่พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาจะอุบัติหรือแม้แต่ท่านจะอุบัติเกิดขึ้นเรานั้นไปอยู่ที่ไหนพบใจจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกไหมจะได้เจอคำสอนนี้อีกไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หายากในสังสารวัฏแม้เราจะแก่เจ็บแม้เราจะยากจนทรมานทุกขนาดไหนขณะที่คุณได้เจอศาสนาพุทธเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วโอกาสที่จะออกจากคุกของสังสารวัฏชาตินี้เราอาจจะมีตังชาติต่อไปเราอาจจะเป็นแมวเป็นหมาเป็นเปรตเป็นเทวดาชาติต่อไปก็วนขึ้นวนลงมันจะอยู่ในคุกของสังสารวัฏนี่แหละวนอีกนานแสนนานแล้วเราจะทุกข์อย่างนี้อีกนานขนาดไหนแล้วเราจะจมกับคุกของสังสารวัฏเนี่ยอยู่อีกกี่ชาติชาตินี้อาจจะมีศรัทธาถ้าเอาไม่เต็มที่ไม่ได้มรรคได้ผล ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่จริงจังแล้วต่อไปศรัทธาจะมีหรือเปล่าชาติต่อไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะได้มีโอกาสอย่างนี้ไหมเมื่อเราได้เจอโอกาสนี้มีสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเรายังต้องทำมาหากินก็ทำไปแต่ต้องฝึกตัวเองพาตัวเองเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยเห็นแล้วเวลามันสั้นแป๊บเดียวหมดวันแป๊บเดียวหมดวันแป๊บเดียวเพื่อนตายแล้วญาติผู้ใหญ่เราก็ตายแล้วคนนั้นก็ตายแล้วคนนี้ก็ตายแล้วคิวเราอีกเมื่อไหร่หนุ่มสาวก็ตายเด็กก็ตายแก่ก็ตายแล้วยิ่งตอนนี้โควิด-19คนตายเยอะมากยิ่งอย่างอินเดียตายจนไม่มีที่เผาเอาไปฝังเอาไปโยนลงแม่น้ำศพเกลื่อนไปหมดเลยแล้วตายเดี๋ยวนี้พอตายเขาก็ไม่ให้ญาติเข้าไปพบจะสั่งลากันก็ไม่ได้พอเริ่มเป็นเขาก็กักกันแล้วตายเขาก็ปล่อยให้ตายไปลูกเมียก็ไม่ได้ลาชีวิตเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีความตายเป็นที่สุดรอบถ้าเราไม่เตรียมตัวนะคนที่เรารู้จักตายเนี่ยเราก็ยังเฉยได้จะยอมเสียใจได้เราอาจจะชอบเขาแต่วันหนึ่งที่เราต้องตายขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมแล้วหรือยังเราเห็นคนอื่นตายเนี่ยเราเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนติดคุกอย่างเงี้ยเรารู้สึกสังเวชบ้างไหมเรารู้สึกบ้างไหมชีวิตของเราเนี่ยอยู่บนปากเหวพอเวลากระทบเนี่ยเราอยู่ที่ปากเหวแล้วเราพร้อมจะตกไปที่โลภโกรธหลงเนี่ยมันจะพาเราลงอบายได้แล้วเราเดินแต่ละก้าวเนี่ยขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วเกิดการกระเทือนนึกคิดขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ที่ปากเหวแล้วอารมณ์ทั้งหลายจะหลอกให้เราได้ความยินดียินร้ายจะเกิดได้ความหลงเข้าไปด้วยกามตัณหายินดีพอใจด้วยภวะตัณหาไม่ยินดีพอใจแล้วเกิดความไม่อยากได้เกิดปิภวะตัณหาขณะที่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นเราตกไปที่ปากเหวที่เหวเรียบร้อยแล้วพอไปจมกับอารมณ์แล้วโกรธโลภหลงเนี่ยควานอยู่ที่ก้นเหวเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวที่จะไปเกิดใหม่สังสารวัฏนี่ยาวนานนะน่ากลัววันเวลานี่มันสั้นแต่การทำกรรมของพวกเราเนี่ยสืบเนื่องสะสมมานานแสนนานเมื่อมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยให้โอกาสตัวเองทำให้ดีที่สุดรักษาศีลเป็นอย่างน้อยเมื่อรักษาศีลได้แล้วมาฝึกจิตฝึกใจต้องแบ่งเวลาทำรูปแบบบ้างนะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วเอาหลักที่การบ้านที่อาจารย์ให้ฝึกสติขึ้นมาก่อนเมื่อสติมีแล้วนะก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นตามรู้ตามดูให้มีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้อาจจะมีโกรธมีโลภมีหลงมีพอใจไม่พอใจอาจจะมีหงุดหงิดและรำคาญสังเกตเลยขณะนั้นนะเราเห็นไหมใจเนี่ยเวลาที่ใครพูดแล้วเราไม่ชอบเห็นไหมเวลาที่ไม่อยากฟังหรือเขาไม่เวลาเขาพูดแล้วอยากสวนตอบเนี่ยเวลาที่พูดแต่ละครั้งเนี่ยพูดด้วยวิชาหรือพูดด้วยอวิชาพูดด้วยวิชาจะรู้ทันแล้วจะพูดในสิ่งที่สมควรพูดมีเหตุแล้วก็มีผลถ้าพูดด้วยอวิชาคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวพูดไปตามอารมณ์เราให้วิชาทำงานหรือให้อวิชาทำงานการทำงานไม่ว่าจะทำให้งานให้ท่านพุทธศาสนาวันนี้พวกเรามาทำงานเป็นจิตอาสาให้กับศูนย์ไตรสิกขาหรือเราทำงานให้กับตัวเองเนี่ยเราทำงานประกอบด้วยวิชาหรือประกอบด้วยอวิชาเมื่อจิตเราถูกแล้วเนี่ยจิตเราฝึกดีแล้วเนี่ยเราจะแยกรูปแยกนามได้เราจะมีจิตผู้รู้เนี่ยทุกสภาวะที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายก็ทำมาหากินไปได้งานไหนที่ต้องใช้ความคิดเราก็ไปคิดก่อนเวลาว่างเราก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวงานบริการงานก่อสร้างงานทำสวนงานบ้านไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้สติสมาธิปัญญาอยู่ได้ระหว่างวันถ้าภาวนาเป็นกายใจจิตแยกออกจากกันอายตนะแยกออกจากกันเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาคนไหนที่ปฏิบัติได้ตลอดเวลาต้องรู้ละความจำเป็นของการปฏิบัติตลอดเวลานั้นต้องทำรูปแบบถ้าไม่ทำรูปแบบแรงไม่มีระหว่างวันถูกกิเลสลากไปกินแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องฝึกแล้วก็ให้วินัยกับตัวเองแล้วเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กระทบเหมือนกันรับผลของกรรมเหมือนกันแต่จิตจะมีความตั้งมั่นในการเห็นใจที่กระเทือนเขาพูดหยาบพูดไม่ดีกับเราเราจะเห็นใจเขาไม่นับถือเราเราจะเห็นใจของเราแล้วเราจะย้อนกลับมามันกรรมของเราที่ต้องมาถูกคนแบบนี้พูดแบบนี้มันเหมือนกรรมของเราที่เคยสะสมต้องมาเจอแบบนี้มันจะยอมรับกรรมและผลของกรรมแล้วจะหันกลับมาดูใจที่ดิ้นพาวอยากจะตอบไปอยากจะทำกรรมต่อไปจิตจะตั้งมั่นเห็นใจที่บีบคั้นเราจะเห็นทุกข์ที่บีบคั้นสมัยก่อนเราจะว่าก็ว่าจะเถียงก็เถียงจะตบก็ตบจะทำก็ทำมาสมัยนี้เรามีคุณธรรมมากขึ้นเรารู้ทันเราหันมาดูใจของเราแล้วก็โยนิโสดูความคิดนั้นเวทนาก็ไม่จับตัณหาก็ไม่จับถูกรู้ถูกดูเจตสิก3ขันธ์ก็ไม่จับกิเลสก็ไม่จับรู้มันจะดิ้นมันจะบีบคั้นอยู่ในใจเรามันจะให้เราทำกรรมซะให้ได้แต่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราแยกแล้วก็โยดูมันดูมันจนกระทั่งมันเสื่อมเมื่อมันเสื่อมได้ครั้งนึงแล้วเนี่ยต่อไปจิตจะมีแรงมากขึ้นเสื่อมต่อไปเห็นต่อไปเห็นไตรลักษณ์ต่อไปเรื่อยๆดูซิว่าที่มันไม่ดับมันเป็นทุกขังเห็นมั้ยบังคับไม่ได้ก็ดูต่อพอตรงนั้นเนี่ยช็อตสำคัญเลยมันจะบีบคั้นให้ใจเราเนี่ยดีดออกมาแล้วไปจับมันแล้วก็ไปทำกรรมมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราติดบ่วงของสังสารวัฏเพราะมันจะอยากให้ด่าอยากให้บ่นอยากให้พูดบางคนก็บอกอ้าวถ้าไม่พูดก็ไปยอมเขาสิถ้าไม่ไปว่ามันก็ได้ใจสิมันก็ว่าเราต่อเพราะเราคิดอย่างเงี้ยเราก็ต้องถูกวงของสังสารวัฏเนี่ยประสานต่อเชื่อมต่อแต่ถ้าเรานิ่งหันมาดูใจเจริญเมตตากับเขาไปถ้าเราไม่รับไอ้สิ่งที่เขาให้สิ่งที่ให้มาก็กลับคืนไปสู่ผู้ให้มาเราสร้างคุณธรรมของเราเพราะเป้าหมายของเราชัดเจนเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วเนี่ยก็สังเกตดูซิว่าเวลากระทบเนี่ยให้สังเกตนะจิตเราเคลื่อนไหมเวลาอาจารย์สอนเนี่ยเวลาอาจารย์พูดถูกใจเคลื่อนมาหาอาจารย์มาหาที่หูแล้วไหลมาที่อาจารย์ไหมหรือขณะที่อาจารย์พูดเราฟังแล้วฟังอีกเบื่อขณะที่ฟังอยู่ความเบื่อเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมตอนเบื่อตัวนี้มันเบื่อด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นพอฟังปุ๊บเนี่ยเราได้ฟินแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วเกิดเบื่อเราหันมาเห็นความเบื่อหูยังได้ยินเสียงความเบื่อก็ถูกจิตรู้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะเป็นผู้รู้การกระทบที่หูเป็นผู้รู้แล้วก็แยกความเบื่อแล้วจะเห็นความปวดหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดที่ร่างกายจิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายแล้วจิตก็จะเห็นความเบื่อนั้นเลื้อยขึ้นเป็นอนิจจังความเบื่อตั้งๆแล้วไม่ดับนะเป็นอนัตตากับทุกขังตั้งอยู่เราก็ยังฟังอยู่แต่ฟังด้วยวิชาแต่ความเบื่อความขี้เกียจก็ยังไหวๆอยู่เราก็ยังฟังธรรมอยู่สักพักความเบื่อดับไปปุ๊บทันทีธรรมปิติเกิดขึ้นพอปิติเกิดขึ้นหูยังได้ยินเสียงเห็นปิติเลื้อยขึ้นเป็นอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บปิติมันดับต่อหน้าต่อตาก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังแล้วก็นั่งฟังต่อฟังธรรมะเราก็เข้าใจตามหลักแต่จิตได้ปัญญาไปด้วยได้สติสมาธิไปด้วยเขาเรียกว่าฟังประกอบด้วยปัญญาฟังไปแยกรูปแยกนามไปฟังประกอบด้วยสมาธิฟังไปหลงรู้ฟุ้งรู้คิดรู้กับอธิษฐานฟังประกอบด้วยสติแต่เมื่อสติสมาธิเราดีแล้วเป็นผู้รู้และตั้งมั่นแยกแล้วก็โยอันนี้เป็นหลักที่เราจะได้ปฏิบัติต่อไปเราจะนำจิตเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยขณะนั้นเป็นการรับผลของกรรมเก่าเมื่อรับผลของกรรมเก่าแล้วเหตุใหม่คือมันเลื้อยมาทางใจเนี่ยเห็นไหมกระทบแล้วเลื้อยกระเทือนขึ้นมาเห็นไหมการกระเทือนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ปีบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปเหมือนเวลาที่เราเจ็บแขนปวดขามีความทุกข์กายเกิดขึ้นเราไปบีบมันทันทีแล้วเรารู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามีสติก่อนไหมว่ารู้ทันว่ามันปวดขึ้นมามีสมาธิแยกแล้วมีปัญญาเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนพอปวดปุ๊บไปจับแล้วนวดทันทีเลยแล้วก็จะทำให้มันหายมันปวดเหมือนกันทุกคนนะแต่คุณภาพของจิตเนี่ยไม่เหมือนกันคนหนึ่งพอปวดขึ้นมาจิตไหลไปหาความปวดรู้ทันแล้วกลับมาพอปวดแล้วรู้ทันแล้วก็เห็นจิตที่ไหลไปแล้วก็กลับมาคนที่สมาธิดีพอปวดปุ๊บเขาเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เห็นความปวดก็ยังนั่งอยู่ความปวดเขายังไหวๆอยู่เห็นเลยความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วก็เห็นใจที่ชอบไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาคนไหนที่มีปัญญาหลังจากที่เห็นความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นความปวดเป็นอนิจจัง ความปวดตั้งอยู่แล้วไม่ดับก็เห็นอนัตตากับทุกขังแล้วพอเห็นอยู่ตั้งอยู่ความปวดไม่ดับก็เห็นความไม่ชอบเห็นความอยากขยับเห็นแล้วก็แยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของความไม่ชอบเห็นไตรลักษณ์ของความอยากใจที่อยากก็ถูกรู้ถูกดูใจที่อยากขยับเมื่อจิตดูมันแล้วเห็นไตรลักษณ์ของมันจิตก็ยังนั่งต่อแล้วก็ไม่ขยับเพราะตัวอยากให้ขยับนั้นน่ะไม่ควบคุมจิตจิตก็เลยเป็นอิสระจากความอยากขยับสักพักหนึ่งความอยากดับเมื่อความอยากดับอุปทานที่ไปยึดความอยากก็ไม่มีกรรมที่จะไปทำก็ไม่มีเราก็ยังนั่งต่อได้ฝึกไปเรื่อยๆแบบนี้อินทรีย์แก่กล้าต่อไปเราจะมีเวทนาในอุเบกขาเกิดขึ้นเองกระทบเข้ามาปวดนะแต่หันได้มองใจมันไม่ทุกข์มันไม่ดิ้นรนมันจะมีอุเบกขาเกิดขึ้นจะมีขันติเกิดขึ้นต่อไปถ้าเราเจอวิกฤตของชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาได้ท่ามกลางความทุกข์กายท่ามกลางความทุกข์ใจได้จะเห็นทุกข์ที่บีบบังคับแต่จิตจะดีแต่มาเป็นผู้ดูผู้รู้หันไปดูใจแล้วมันก็เฉยๆเป็นอุเบกขาถ้าเราฝึกได้ต่อไปวันหนึ่งที่เราต้องนอนไปบนเตียงวันหนึ่งที่เราต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตวันหนึ่งที่เราเคยไปไหนมาไหนได้ช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องพึ่งผู้อื่นเราจะต้องเป็นคนป่วยที่โมโหอารมณ์เสียแต่ถ้าเราฝึกของไว้เราไว้เตรียมตัวไว้วันหนึ่งที่เราเจอวิกฤตของชีวิตเนี่ยความเพียรในการปฏิบัติเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาอยู่ที่ฐานขันติคือความอดทนจะเกิดขึ้นมาให้ใจเราตั้งมั่นแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาสัจจะก็จะทำให้เราตั้งใจในการที่จะทำเพื่อเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่เพื่อการพ้นทุกข์สัจจะได้แล้วอธิษฐานชาตินี้ต้องทำให้ได้แม้กระทั่งจะนอนอยู่บนเตียงต้องทำให้ได้เพราะเรามีเจตนาที่ดีแล้วก็ทำกรรมของเราไว้คือกรรมของการเดินมรรคของเรามาอย่างดีฝึกไปเรื่อยจนอุเบกขาเกิดขึ้นนั้นบารมีก็จะเกิดขึ้นกับเราวิกฤตแรงขนาดไหนทุกขนาดไหนมันก็เลยกลายเป็นไตรลักษณ์ทุกขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนมันก็เลยกลายเป็นปัญญาต่อไปเจอปัญหาในชีวิตมันก็เลยกลายเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแทนที่จะทุกข์กับมันกับกายเห็นไตรลักษณ์ของมันแยกออกมาถ้าชีวิตจะเป็นทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะกรรมทำมาอย่างนั้นแต่ปัจจุบันไม่จมแล้วก็ไม่จับแยกรูปแยกนามรับผลของกรรมนะแต่จิตไม่ทุกข์หันมาดูใจแล้วเฉยๆเหตุใหม่ไม่มีเกิดขึ้นเราหนีผลของกรรมเก่าไม่ได้แต่เราสามารถฝึกจิตให้ทำเหตุใหม่ที่ไม่ทำกรรมไปเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องฉลาดรู้จากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็เหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะได้ตัดวงจรของมันได้ตัดได้เมื่อไหร่ก็คือปัจจุบันนี้แหละมันนั่งแล้วรู้ว่านั่งเนี่ยจิตไม่ไหลไปจับร่างกายที่นั่งก็ไม่ใช่เรานั่งก็เป็นแค่ร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้เมื่อไม่ใช่เรานั่งก็แสดงว่าไม่ใช่เราปฏิบัติก็คือร่างกายมันปฏิบัติจิตเป็นคนรู้แล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะไม่ต้องไปถามคำถามนี้เพราะเราไม่มีอยู่แล้วมีแค่กายนั่งขณะที่กายนั่งจิตเป็นคนรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะที่เป็นรูปนั่งจิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นหลักต้องให้แม่นนะเมื่อหลักเราได้แล้วเราก็หมั่นสังเกตตรงกระทบนี่แหละจิตเคลื่อนไปหาวัตถุรู้ทันไหมจิตจมรู้ทันไหมจิตเพ่งควบคุมให้ดีรู้ทันไหมถ้าจิตไหลไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วมันหลงออกจากฐานรู้ทันแล้วก็กลับมาฝึกจนกระทั่งจิตอยู่ที่ฐานบ่อยๆแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตจะเอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งในการรู้ทันอารมณ์ต่อไปอารมณ์ก็จะถูกรู้ถูกดูแล้วต่อไปอารมณ์ก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นตั้งมั่นดูไตรลักษณ์ไปอย่าไปจมกับความคิดนะอย่าไปจมกับอารมณ์นะตั้งมั่นรู้ทันความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ไปตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังถ้ามันดับก็อนิจจังอนัตตาไม่ดับก็ทุกขังอนัตตาดูกันไปเวลาที่มันไม่ดับแล้วเนี่ยเห็นไตรลักษณ์แล้วดูซิว่าใจเราอ่ะมีปฏิกิริยากับมันยังไงไม่ชอบแล้วนะชอบแล้วนะอยากทำอะไรดูอยากต่อแล้วโยนิโสต่อดูชอบต่อแล้วก็โยนิโสต่อจิตมันจะดิ้นเร่ามันจะค่อยพยายามทุกอย่างทำให้ใจเราอ่ะบังคับทุกอย่างทำให้จิตเราก็โดดไปจับแล้วก็ทำกรรมเพราะฉะนั้นขณะที่มันกำลังริ่นเล่าๆดูไปเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาดูไปเลยต่อไปเราจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยต่อไปเราจะเบื่อหน่ายต่อไปวัตถุกามทั้งหลายนั้นจะจืดแล้วจะเบื่อหน่ายต่อไปเห็นคนเสพกาม คนเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเห็นคนเสพกามแม้กระทั่งเรากำลังเสพกามอยู่มันจะจืดแล้วมันจะเบื่อหน่ายแล้วมันจะหันเข้ามาหาธรรมะมากขึ้นมันจะวนกลับมาดูอริยสัจ4มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตั้งมั่นโดยสังเกตวิจัยที่กระเทือนขึ้นมาใจที่ไหลออกไปนะเห็นไหมใจที่เคลื่อนออกจากฐานเห็นไหมฝึกตามรู้ตามดูอาศัยความเพียรอาศัยขันติสัจจะแล้วก็เอาหลักของการปฏิบัติไปนักปฏิบัติธรรมต้องหมั่นวัดผลด้วยนะว่ากิเลสเราลดลงไหมเรายังพูดพร่ำพูดไปเรื่อยเปื่อยไหมเวลาไปอยู่รวมกันแล้วมัวแต่นั่งคุยกันอยู่ไหมเพลินไหมศีลเป็นยังไงบ้างรักษาง่ายขึ้นไหมอัตโนมัติง่ายไหมการพูดจาอ่อนหวานขึ้นไหมแล้ววางอารมณ์ได้ง่ายไหมบางคนปฏิบัติธรรมแต่ไม่ยอมใครเลยโกรธก็ยังจับความโกรธไว้มัดไว้นั่นไม่วางไม่รู้จักขอขมานักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักวางอิสระอยู่ที่จิตเรานะเราต้องเข้มแข็งเดินต่อให้จบทำหน้าที่ของเราไปแล้วก็หมั่นตามรู้ตามดูฝึกฝนให้จิตเราเข้มแข็งขึ้น